Κεφάλαιο 1. Οι γυναίκες και τα παιδιά με αναπηρία στο Διεθνές Δίκαιο Δικαιωμάτων. Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να εισάγει τις εκπαιδευόμενες στο Διεθνές Δίκαιο Δικαιωμάτων, που αφορά τα δικαιώματα των γυναικών και παιδιών με αναπηρία. Προσδοκόμενα αποτελέσματα, ύστερα από την ολοκλήρωση της μελέτης του παρόντος κεφαλαίου, οι εκπαιδευόμενες θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας και να αναγνωρίζουν τις συμβάσεις των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα του παιδιού και τις εξάλειψεις όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών και τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας. Έννοιες κλειδιά, Διεθνές Δίκαιο Δικαιωμάτων, γυναίκες με αναπηρία, παιδιά με αναπηρία, δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, φύλο, παιδική ηλικία. Ενότητα 1-1, εισαγωγή. Η προώθηση και η προστασία των δικαιωμάτων των γυναικών και των παιδιών έχει λάβει ιδιαίτερης προσοχής στο Διεθνές Δίκαιο Δικαιωμάτων. Ήδη από το Δεκέμβριο του 1979, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε τη Σύμβαση για την εξάλληψη κάθε μορφής διακρίσεων κατά των γυναικών, βλέπε υποσημείωση 2, που έχει ως αποστολή την καταπολέμηση και εξάλληψη των ανισοτήτων μεταξύ των δύο φύλων. Ομοίως, σε όμικρον με τόνο, τι αφορά τα δικαιώματα των παιδιών, το 1989, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού, βλέπε υποσημείωση 3, μέσω της οποίας ορίζονται τα ατομικά, πολιτικά, κοινωνικά και λοιπά δικαιώματα των παιδιών. Ωστόσο, σε αυτές τις δύο συμβάσεις η διάσταση της αναπηρίας δεν είχε συμπεριληφθεί. Παραδείγματος χάρη, στη Σύμβαση των Γυναικών, παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες με αναπηρία έρχονται αντιμέτωπες με πολλαπλές διακρίσεις, δεν υπάρχει αναφορά σε αυτές. Τέλος σελίδας 5. Επίσης, στη Σύμβαση του Παιδιού, αν και υπάρχουν δύο άρθρα που αναφέρονται στα παιδιά με αναπηρία, άρθρα 2 και 23, το περιεχόμενο των διατάξεών τους εστιάζει περισσότερο στις ανάγκες των παιδιών με αναπηρία και όχι στα δικαιώματά τους. Βλέπε υποσημείωση 4. Η υιοθέτηση της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, βλέπε υποσημείωση 5, και η αλλαγή παραδείγματος, που επήλθε μέσω αυτής, αντιμετωπίζοντας τα άτομα με αναπηρία ως φορείς δικαιωμάτων και ελευθερίων και όχι ως αντικείμενα κίκτου και φιλανθρωπίας, αναγνώρισε τις προκλήσεις και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και τα παιδιά με αναπηρία συμπεριλαμβάνοντας δύο άρθρα, άρθρα 6 και 7, που επικεντρώνονται σε αυτά και τα οποία χρήζουν οριζόντιας εφαρμογής. Ενότητα 1-2, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, CRPD. Παρά την απουσία των ατόμων με αναπηρία από το Διεθνές Δίκαιο Δικαιωμάτων, οι συνεχείς διεκδικήσεις του αναπηρικού κινήματος είχαν ως αποτέλεσμα το Δεκέμβριο του 2001 να συγκροτηθεί στα Ηνωμένα Έθνη μια ad hoc επιτροπή που ανέλαβε τη διαμόρφωση μιας διεθνούς σύμβασης για την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειας των ατόμων με αναπηρίες, η υιοθέτηση της οποίας θα συνέβαλε στην αναγνώριση των ατόμων με αναπηρία ως φορέων δικαιωμάτων και ελευθεριών, βλέπε υποσημείωση 6. Τον Δεκέμβριο του 2006, η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησε τη Σύμβαση και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο της. Η Ελλάδα ακύρωσε τη Σύμβαση μαζί με το Προαιρετικό Πρωτόκολλο το Μάιο του 2012 με το νόμο 4074, βλέπε υποσημείωση 7. Υποενότητα 1-2-1, ορίζοντας τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας. Πριν τη διαμόρφωση της Σύμβασης, δύο ήταν τα κυρίαρχα μοντέλα για την κατανόηση της αναπηρίας. Το πρώτο ήταν το ιατρικό μοντέλο, που προσέγγιζε την αναπηρία ως ένα πρόβλημα που βρίσκεται στο σώμα ή στο μυαλό του ατόμου και που μέσω της θεραπείας ή και της αποκατάστασής του θα μπορούσε να ενσωματωθεί στο ήδη δομημένο κοινωνικό και πολιτικό πλαίσιο. Βλέπε υποσημείωση 8. Στα μέσα της δεκαετίας του 1960, ξεκινά, ωστόσο, μια έντονη αμφισβήτηση στη μέχρι τότε κυρίαρχη ιατρική αντίληψη. Αιτία ήταν οι διεκδικήσεις των ίδιων των ατόμων με αναπηρία έχοντας ως βασικό τους επιχείρημα ότι η αναπηρία δεν βρίσκεται στο σώμα του ατόμου αλλά στην κοινωνία, βλέπει υποσημείωση 9. Τέλος σελίδας 6. Ως απάντηση στο ιατρικό μοντέλο της αναπηρίας αναδύεται το κοινωνικό μοντέλο, μέσω του οποίου επιτυγχάνεται ένας επαναπροσδιορισμός της αναπηρίας όχι με αναφορά στο άτομο, αλλά με αναφορά στην κοινωνία και στα εμπόδια που αυτή τοποθετεί στο άτομο, τόσο σε όμικρον με τόνο, τι αφορά το κοινωνικό υλικό περιβάλλον όσο και το πλαίσιο των προκαταλήψεων και των στερεοτύπων, βλέπε υποσημείωση 10. Η διαμόρφωση της Σύμβασης βασίστηκε στο κοινωνικό μοντέλο της αναπηρίας λαμβάνοντας, ωστόσο, υπόψη και τη διάσταση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Σύμφωνα με τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, η αναπηρία προκύπτει από α. Τα χαρακτηριστικά των εμποδιζόμενων ατόμων, δηλαδή τη βλάβη ή τη δυσχέρεια του ατόμου, β. Τα εμπόδια που τοποθετεί το περιβάλλον, φυσικό, δομημένο, ψηφιακό, και γ. Τα εμπόδια συμπεριφοράς και τις προκαταλήψεις που εξακολουθούν να υφίστανται στην κοινωνία σχετικά με τα άτομα με αναπηρία, βλέπει υποσημείωση 11. Με άλλα λόγια, μέσα από τη δικαιωματική προσέγγιση της αναπηρίας, ο στόχος είναι η δημιουργία μιας κοινωνίας που θα σέβεται την αξιοπρέπεια, την αυτονομία και την ισότητα των μελών της, ανεξάρτητα από τη διαφορετικότητα ή την ποικιλομορφία τους. Υποενότητα 1.2.2, ο σκοπός της σύμβασης και οι γενικές αρχές της. Στο άρθρο 1 της σύμβασης διατυπώνεται α. Ο σκοπός της, ο οποίος είναι να προάγει, προστατεύει και να διασφαλίζει την πλήρη και ίση απόλαυση όλων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα άτομα με αναπηρίες και να προάγει το σεβασμό της εγγενούς αξιοπρέπειας τους, βλέπει υποσημείωση 12. Και β. Ο ορισμός των ατόμων τα οποία προστατεύει, συγκεκριμένα, είναι τα άτομα εκείνα που έχουν μακροχρόνιες σωματικές, ψυχικές, νοητικές ή αισθητηριακές βλάβες, που, σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια, μπορούν να παρεμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή τους στην κοινωνία, σε ίση βάση με τους άλλους, βλέπει υποσημείωση 13. Το άρθρο 3 της Σύμβασης επικεντρώνεται στις γενικές αρχές της Σύμβασης που αποτελούν και το ουσιαστικό εργαλείο για τη σωστή ερμηνεία και υλοποίηση όλων των προβλέψεών της. Μάλιστα, το άρθρο αυτό είναι μια καινοτομία που εισάγει η εν λόγω Σύμβαση, με στόχο να περιορίσει την όποια ασάφεια μπορεί να υπάρξει κατά την ερμηνεία των διατάξεών της. Συγκεκριμένα, τη Σύμβαση διέπουν οι εξής 8 γενικές αρχές. 1. Ο σεβασμός της έμφυτης αξιοπρέπειας, της αυτονομίας, που περιλαμβάνει την ελευθερία να κάνει τις δικές του επιλογές και την ανεξαρτησία των προσώπων. Τέλος σελίδας 7. 2. Η μη διάκριση. 3. Η πλήρης και αποτελεσματική συμμετοχή και ένταξη στην κοινωνία. 4. Ο σεβασμός της διαφορετικότητας και η αποδοχή των ατόμων με αναπηρία ως μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας και της ανθρωπότητας. 5. Η ισότητα των ευκαιριών. 6. Η προσβασιμότητα. 7. Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών. Και 8. Ο σεβασμός των εξελισσόμενων ικανοτήτων των παιδιών με αναπηρία και ο σεβασμός του δικαιώματος των παιδιών με αναπηρία να διατηρήσουν την ταυτότητά τους, βλέπει υποσημείωση 14. Οι γενικές αρχές, μεταξύ άλλων, δίνουν ιδιαίτερη έμφαση, α, στο ζήτημα των διακρίσεων με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπα τα άτομα με αναπηρία, β, στην ισότητα μεταξύ των ανδρών και των γυναικών και αυτό διότι τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με αναπηρία όταν προσπαθούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με αυτά που αντιμετωπίζουν οι άνδρες με αναπηρία. Παραδείγματος χάρη στο δικαίωμά τους στην εργασία, στην εκπαίδευση, στην πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη κλπ. Και γ. Στα παιδιά με αναπηρία και στον σεβασμό των εξελισσόμενων ικανοτήτων τους. Υποενότητα 1.2.3, το άρθρο 6, γυναίκες με αναπηρία. Τη Σύμβαση. Όπως ήδη αναφέρθηκε, η Σύμβαση είναι η πρώτη σύμβαση που επικεντρώνεται στις διακρίσεις, πολλαπλές διαθεματικές, με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι γυναίκες με αναπηρία και που μπορούν να οδηγήσουν στον κοινωνικό αποκλεισμό τους, βλέπει υποσημείωση 15. Για τη Σύμβαση, οι πολλαπλές διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες με αναπηρία δεν αντιμετωπίζονται ως ενδεχόμενη κατάσταση αλλά ως πραγματικότητα, βλέπει υποσημείωση 16, και γ. Αυτό τα συμβαλόμενα κράτη υποχρεούνται να λαμβάνουν μέτρα, τόσο για την προστασία των δικαιωμάτων τους όσο και για την επίτευξη ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, βλέπει υποσημείωση 17. Τέλος σελίδας 8. Το άρθρο 6 έχει οριζόντια εφαρμογή, που σημαίνει ότι για την υλοποίηση των πιο ειδικών δικαιωμάτων που έχουν συμπεριληφθεί στη σύμβαση, βλέπει άρθρα 10 έως 30. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η διάσταση του φύλου και των ιδιαίτερων αναγκών των γυναικών με αναπηρία, βλέπει υποσημείωση 18. Υποενότητα 1.2.4, το άρθρο 7, παιδιά με αναπηρία, της Σύμβασης. Εκτός από τις γυναίκες με αναπηρία, η Σύμβαση δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στα παιδιά με αναπηρία λόγω των διακρίσεων και εμποδίων που και αυτά υφίστανται στην καθημερινότητά τους. Το άρθρο 7 έχει επίσης οριζόντια εφαρμογή. Δηλαδή, για την υλοποίηση των επιμέρους ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η διάσταση της παιδικής ηλικίας. Με άλλα λόγια, το άρθρο 7 επιτάσσει να λαμβάνονται υπόψη τόσο η διάσταση της παιδικής ηλικίας κατά την υλοποίηση της σύμβασης. 2. Να αποφεύγεται η χρήση ετικετών και η αναπαραγωγή στερεοτύπων. Τέλος σελίδας 9. 3. Να αποφεύγεται η χρήση εφημισμών. 4. Η αναπηρία δεν πρέπει να προσεγγίζεται ως ασθένεια ή πρόβλημα. Και 5. Η χρήση της συμπεριληπτικής γλώσσας αφορά τόσο το γραπτό όσο και τον προφορικό και ανεπίσημο λόγο. Πίνακας. Στήλη 1. Προτιμάμε να λέμε. Στήλη 2. Αποφεύγουμε να λέμε. Στήλη 1. Γυναίκα παιδί με αναπηρία. Στήλη 2. Γυναίκα παιδί με ειδικές ανάγκες, γυναίκα γυναίκες με ειδικές ικανότητες, ανάπηρη, ανάπηρο παιδί, αμαία, ηρωίδα της ζωής. Στήλη 1. Άτομο χωρίς αναπηρία, το υπόλοιπο του πληθυσμού. Στήλη 2. Κανονική κανονικό, υγιής και υγιές, φυσιολογική φυσιολογικό, αρτιμελής καρτιμελές. Στήλη 1. Έχει αναπηρία. Στήλη 2. Υποφέρει από, πάσχει από, ταλαιπωρείται από, χτυπήθηκε από. Στήλη 1. Γυναίκα παιδί με νοητική αναπηρία. Στήλη 2. Καθυστερημένη ή καθυστερημένο, αργή ή χαργό, ανισόρροπη ή ανισόρροπο, χαμηλής νοημοσύνης. Στήλη 1. Γυναίκα παιδί με ψυχοκοινωνική αναπηρία. Στήλη 2. Παράφρον, τρελή ή τρελό, μανιακή, μανιακό, ψυχικά διαταραγμένη, διαταραγμένο, συναισθηματικά διαταραγμένη, διαταραγμένο, ψυχικά άρρωστη, άρρωστο. Στήλη 1. Κοφή ή κοφό παιδί, γυναίκα παιδί που είναι κοφή ή κακοφό, βαρύκοη, γυναίκα παιδί με ακουστική αναπηρία, τυφλοκοφή. Στήλη 2. Κουφή ή ακουφό, κοφάλαλη ή ακοφάλαλο, μουγκή, μουγκό. Στήλη 1. Τυφλή ή τυφλό παιδί, γυναίκα παιδί που είναι τυφλή ή τυφλό, γυναίκα παιδί με οπτική αναπηρία, τυφλοκοφή ή τυφλοκοφό παιδί. Στήλη 2. Αόματι ή χαόματο, στραβή, στραβό. Στήλη 1. Γυναίκα παιδί με αναπηρία λόγου, γυναίκα παιδί που χρησιμοποιεί εναλλακτική μέθοδο επικοινωνίας. Στήλη 2. Άλαλη χάλαλο, δεν μπορεί να μιλήσει. Στήλη 1. Γυναίκα παιδί με κινητική αναπηρία, γυναίκα παιδί με αναπηρία στα άνω ή κάτω άκρα. Στήλη 2. Σακάτης, κουτσί, τκουτσό, παράλυτη, παράλυτο, κουλί, τκουλό. Στήλη 1. Χρήστρια αναπηρικού αμαξιδίου, γυναίκα, παιδί που χρησιμοποιεί αναπηρικό αμαξίδιο. Στήλη 2. Καθυλωμένη ή καθυλωμένο σε αναπηρικό καροτσάκι. Τέλος του πίνακα. Πηγή, Disability Inclusive Language Guidelines, βλέπε υποσημείωση 21. Τέλος σελίδας 10. Ενότητα 1-3, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλληψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών, Σύμβαση των Γυναικών, βλέπε υποσημείωση 22. Η Σύμβαση των Γυναικών υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών το 1979 και το 1993 κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο με το νόμο 2121 του 1993. Βλέπε υποσημείωση 23. Η εν λόγω Σύμβαση εστιάζει στα δικαιώματα των γυναικών, διαμορφώνοντας ένα σημαντικό πλαίσιο υποχρεώσεων των συμβαλόμενων κρατών αναφορικά με τις διακρίσεις που υφίστανται οι γυναίκες στη δημόσια και ιδιωτική σφαίρα της ζωής τους. Μάλιστα, η Σύμβαση των Γυναικών είναι η πρώτη πιο εξειδικευμένη σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, επειδή εστιάζει αποκλειστικά στα δικαιώματα των γυναικών. Αρχικά, η εν λόγω σύμβαση δεν έκανε κάποια ειδική αναφορά στις γυναίκες με αναπηρία και στις πολλαπλές διακρίσεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες. Ωστόσο, το 1991, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για την Εξάλληψη όλων των μορφών διακρίσεων κατά των γυναικών δημοσίευσε τη Γενική Σύσταση 18, βλέπε υποσημείωση 24, η οποία επικεντρώνεται στις γυναίκες με αναπηρία επισημένοντας τον κίνδυνο της διπλής διάκρισης που διατρέχουν να υποστούν, λόγω της αναπηρίας τους και λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων διαβίωσής τους, βλέπε υποσημείωση 25. Ενότητα 1-4, η Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Βίας κατά των Γυναικών και της Ενδοοικογενειακής Βίας, Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, βλέπε υποσημείωση 26. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης έρχεται να εμπλουτίσει περαιτέρω το διεθνές δίκαιο δικαιωμάτων εστιάζοντας στην πρόληψη της βίας και στην προστασία των θυμάτων, καθώς και στον τερματισμό της ατιμορρησίας των δραστών. η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών με αναπηρία σε ό,τι αφορά την καταπολέμηση της βίας λόγω του ότι διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με τα κορίτσια και τις γυναίκες χωρίς αναπηρία να έρθουν αντιμέτωπες με περιστατικά βίας. Η ενδοοικογενειακή βία, η έμφυλη βία, η θεσμική βία, η αναγκαστική στήρωση και άμβλωση, η αντισύλληψη, καθώς και η παρενόχληση, σεξουαλική και μη, αποτελούν παραδείγματα μορφών βίας με τις οποίες δύναται να έρθουν αντιμέτωπες οι γυναίκες με αναπηρία. Τέλος σελίδας 11. Εκτός από την καταπολέμηση και εξάλληψη της βίας κατά των γυναικών και κοριτσιών, η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δίνει έμφαση στην ανάγκη ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των γυναικών και κοριτσιών, με ή χωρίς αναπηρία, για τα δικαιώματα τους καθώς και της κοινωνίας εν γέννη σε ζητήματα που αφορούν τη βία και τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Η Σύμβαση της Κωνσταντινούπολης κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το 2018 με το νόμο 45-31, βλέπει υποσημείωση 27. Ενότητα 1-5, η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, Σύμβαση του Παιδιού. Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού είναι ακόμη μία ειδική σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών, η οποία προσδιορίζει τα δικαιώματα του παιδιού, αστικά, κοινωνικά, πολιτικά, πολιτιστικά κλπ. Η Σύμβαση του Παιδιού υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Νοέμβριο του 1989 και το Ελληνικό Κοινοβούλιο την κύρωσε το 1992 με τον νόμο 2101, βλέπει υποσημείωση 28. Η βασική ανάγκη πίσω από τη διαμόρφωση της εν λόγω σύμβασης ήταν η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονταν μέχρι τότε τα παιδιά, δηλαδή από αντικείμενα, κίκτου και φιλανθρωπίας σε δρόντα υποκείμενα φορείς δικαιωμάτων, βλέπει υποσημείωση 29. Επίσης, η Σύμβαση του Παιδιού αναγνωρίζει ότι η παιδική ηλικία είναι μια ευάλωτη στιγμή και ότι τα παιδιά χρειάζονται ειδική φροντίδα και προστασία, βλέπει υποσημείωση 30. Όσον αφορά τις θεμελιώδεις αρχές της αυτές είναι α. Όχι στις διακρίσεις, άρθρο 2, β. Το καλύτερο συμφέρον του παιδιού, άρθρο 3, γ. Η επιβίωση, η ανάπτυξη και η προστασία, άρθρο 6, και δ. Η ελευθερία γνώμης και η συμμετοχή. Άρθρο 12, βλέπει υποσημείωση 31. Τέλος, όπως αναφέρθηκε στην εισαγωγή του παρόντος κεφαλαίου, βλέπει υποσημείωση 32, τα άρθρα 2 και 23 της Σύμβασης επικεντρώνονται στα παιδιά με αναπηρία. Επιπλέον, το 2006, η Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού δημοσίευσε το Γενικό Σχόλιο 9 που επικεντρώνεται στα παιδιά με αναπηρία. Αυτό που επισημαίνεται στο εν λόγω σχόλιο είναι ότι οι σοβαρές δυσκολίες και τα εμπόδια με τα οποία έρχονται αντιμέτωπα τα παιδιά δεν οφείλονται στην αναπηρία που υπάρχει στο σώμα ή στο μυαλό τους, αλλά στο γεγονός ότι η αναπηρία προκύπτει από την αλληλεπίδρασή τους με τα διάφορα εμπόδια, παραδείγματος χάρη κοινωνικά, φυσικά, αρχιτεκτονικά ή εμπόδια συμπεριφοράς που η κοινωνία θέτει σε αυτά, βλέπει υποσημείωση 33. Τέλος σελίδας 12. Με άλλα λόγια, μέσα από το Γενικό Σχόλιο 9 παρατηρείται η μετάβαση από την ιατρική προσέγγιση της αναπηρίας, όπου οι βλάβοι με την αναπηρία ταυτίζονται, στη δικαιωματική ή κοινωνική διάσταση της αναπηρίας, η οποία υποστηρίζει ότι η αναπηρία είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης τριών παραγόντων, της βλάβης δυσχέρειας του ατόμου, των εμποδίων που θέτει το περιβάλλον και των εμποδίων συμπεριφοράς, βλέπει υποσημείωση 34. Συνεπώς, ο σχεδιασμός οποιασδήποτε στρατηγικής ή πολιτικής, που αφορά την προώθηση και προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών με αναπηρία, οφείλει να λαμβάνει μέτρα για την άρση αυτών. Δραστηριότητα. Αφού μελετήσετε σύντομα το περιεχόμενο των άρθρων της Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και της Σύμβασης των γυναικών, απαντήστε στο ακόλουθο ερώτημα. Σε ποια άρθρα από την κάθε σύμβαση θα μπορούσαμε να βασιστούμε εάν είχαμε να αντιμετωπίσουμε ένα ζήτημα που αφορά τα εμπόδια που αντιμετωπίζει μια γυναίκα με αναπηρία κατά την πρόσβασή της στην εκπαίδευση. Τέλος σελίδας 13.